Je Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, dakle prva emisija u novoj godini, izdanje za 4. januar. Po tradiciji, prva emisija je posvećena prethodnoj godini na osnovu razgovora koji smo vodili svim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Izdvojili smo i najbolje razgovore i najbolje knjige koje se naravno mogu čitati i ovoj godini, tako da ćemo u prvom bloku u današnjoj emisiji zapravo posvetiti osvrtu na balkanske autore, uz podsjećanje da je prošle godine, dakle u oktobru, sajma knjiga u Beogradu, Rumunija, bila počasna gošća, pojavilo se dosta novih knjiga, tada smo i razgovarali sa nekim od pisaca koji su bili gosti sajma knjiga, kao što je Claudiu Comartin, pesnik i antologičar, i Veronika D. Nicolescu, prozna autorka, uz pomoć Đure Mijočinovića, koji je najčešći prevodio knjige savremenih rumunskih autora. No na početku ćemo čuti deo razgovora sa Tatjanom Cibulea, koja je moldavska autorka koja živi u Parizu, naravno piše na rumunskom jeziku, i njen roman Staklena bašta se pojavio prošle godine baš za sajam knjige u izdanju Heliksa iz Smedereva. U razgovoru ćemo čuti i prevoditeljku Simonu Popov.
Može li se reći da je vaš roman Staklena bašta zapravo roman o figuri ženske žrtve, žrtve nasilja, u korenu jednog bildungsromana?
Da, jeste adevaratka, jeste multa violence, dar se nujtam ka Ani obzečen.
Da, istina je da je roman pun, u romanu ima puno nasilja, ali ne treba da zaboravimo period koji se opisuje i da je tada u Moldaviji bilo svugde i puno nasilja. Raznih oblika nasilja.
Să le luăm pe rând. Bătaia. Practic, în fiecare familie, copiii erau bătuți. Chiar dacă nu erau adoptați, bătaia era un instrument parental de educație. Pe atunci nimeni nu se gândea că așa ceva este greșit sau e rău. Copiii erau bătuți pentru că așa era ok.
Da krenemo redom. Prvo ove batine u porodici, znači deca su dobijala batine, to je bio jedan način vaspitanja, da kažemo, roditeljskog, i bilo je okej da dobiju batine iako možda nisu zaslužili. Batine koje su dobijali deca od strane roditelja nije bilo nasilje, to se je prosto bila disciplina. Onda da krenemo na drugu stranu, rad, odnosno deca koja rade. Sva deca su radila, ona u gradu su radila nešto manje, ona na selu mnogo više, naravno.
Beruii mei sunt orășeni. Dacă cartea asta ar fi scrisă despre cineva de la sat, cred că avea să fie și mai crudă într-un fel.
Moji likovi su likovi iz grada, da, iako sam da sam možda pisala sa likovima koji su bili na selu, možda bi bilo mnogo surovije. Deca su zapravo odrastali među decom, među drugom decom, deca su ostala kod kuće, roditelji su radili i onda su i oni kuvali, išli u prodavnicu, nešto što danas možda ne možemo da zamislimo da deca rade. Treće pitanje je silovanje. Mnogi su me pitali zašto sam ostavila, to je zapravo jedna kontraverza u romanu, i pitali su me zašto sam ostavila imamo i tu scenu nakon svega što je Lizučka prošla do tog trenutka. Zato što je silovanje prosto bila, da kažemo, ne baš svakodnevna pojava, prosto devojke u Kišinjevu su mogle da budu silovane u sred bela dana na bilo kom mestu. I nikom se nije bavio tim problemom.
Erau anii sălbatici, atunci când imperiul se destrăma, când rata criminalității era foarte înaltă, când furturile, bătăile și violurile de orice fel erau acolo, erau în stradă.
Prosto je period kada se raspao Sovjetski savez i prosto silovanje je bilo na svakom ćošku, nivo kriminala je bio vrlo visok, tuče su bile prisutne svugde na svakom ćošku, tako da je prosto to realnost bila. U tom periodu to je sve postojalo u Republici Moldavije i čini mi se normalno da se o tome piše, prosto bi bilo neprirodno da se ne piše i da bi onda rekli da lažemo istoriju, znači da govorimo da je sve bilo lepo, zapravo nije.
Još jedan autor je zaslužio pažnju u prošloj godini, to je Mirča Elijade, koji je naravno poznat kao istoričar religije i naučnik svetskog glasa. Ono što je manje poznato su njegovi međuratni romani koje je pisao na rumunskom, neki nisu ni objavljeni, a izdavačka kuća iz Beograda Geopoetika je objavila u posljednjih nekoliko godina 4 njegovih romana, među njima i Gaudeamus prošle godine, a mi smo također razgovarali o još jednom romanu Mirče Elijadea prošle godine, to je Dnevnik ili roman kratkovidog adolescenta. Posle ovog rumunskog bloka, da ga tako nazovem, govorimo i o savremenoj grčkoj književnosti, zahvaljujući izdavačkoj kući Treći trg i posebno prevodima Zorke Šljivančanin i Saše Đorđevića, možemo da čitamo savremene grčke pisce, posebno one sa Kipra, zato što je to deo projekta objavljivanja autora iz ove male zemlje koji pišu na grčkom jeziku. No, mi smo izdvojili deo razgovora sa Sašom Đorđevićem o grčkom autoru Hristosu Kitreotisu, koji jeste rođen na Kipru, ali živi u Atini, i upravo roman o kome ćemo danas nešto čuti, Tamo gde živimo, je i posvećen, odnosno dešava se u Atini. Mi smo prošle godine razgovarali o još jednoj knjizi priča, to jest još jednoj knjizi, to je knjiga priča Hristosa Kitreotisa, sasvim u redu, isti izdavač, Treći trg, isti prevodilac, Saša Đorđević, a pomenut ćemo opet i Zorku Šljivančanin. Prošle godine smo predstavili u njenom prevodu i knjigu priča kiparskog pisca Andonisa Georgijeva, Slatki Bloody Life, takođe izdanje Trećeg trga. No, sada slušamo Sašu Đorđevića o Hristosu Kitreotisu.
Što se tiče radnje, smeštene u taj jedan dan, 20. juni, preliva se na drugi. U pitanju je polovina prethodne decenije, koje, opet moram napomenuti, grčko društvo pokušava da se otrezni od svega onoga što je skoro 10 godina pratilo kao vest. Pre toga, grubo odmerano, u tih 24 sata, od jutra prvog dana do ranog jutra narednog. Roman po broju stranici u originalu čak i premašuje 400 stranica, ali kad se to prevede, pošto je grčki jezik na papiru bar deskriptivniji, šta se tu dešava? Ja verujem da je namera autora svakako bila da ovaj dan bude retrospektiva života samog protagoniste, u kome se prepliću prošlo, sadašnjost i daje neki nagoveštaj budućnost. Ta oštrica njegovog, kako bi ga nazvao, suptilnog sarkazma ili ponekad i cinizma, često je uprena ka samom sebi. U odnosu na način na koji protagonista i narator, 35-godišnji advokat, iznosi tri ključna događaja koje ćemo ispratiti u knjizi, a to su, i ti si pomenio, porodične, emotivne, odnosno ljubavne, bivših ljubavi i poslovne obaveze koje ćemo ispuniti dana i noć, one će se u tekstu desiti obrnutim redosledom od onog koji on navodi. Dakle, Speciotis prvo obavlja, po znacima navoda, svoju profesionalnu obavezu, zatim se sastaje sa Stelom, a potom odlazi u mesto Halkuci, ne bi li pomogao ocu da transportuje tu bušilicu do njenog odredišta. Da bi dan okončao viđenjem sa Anom i kratkom epizodom posete bolnici, gde se nalazi sa sinom njegove pokojne klijentke. Sljedeći dan kojim se završava roman, letnja je dugodnevica, najduži dan u godini i ujedno početak, mogli smo da kažemo, ostatka života mladog Speciotisa i buduće, kako je on naveo, njegovo buduće zanimanje, advokata lingviste.
I u ovom bloku, balkanskom, da ga tako nazovemo, pomenut ćemo i bugarsku književnost. Prošle godine smo razgovarali sa Petrom Denčevim, koji je u januaru govorio o njegovoj prozi bugarskoj sceni, a povodom prevoda knjige priča u prošlom vremenu, koju je za partizansku knjigu preveo Dalibor Plečić, dakle knjigu priča Petra Denčeva. No, sada ćemo čuti Jasminu Jovanović, prevoditeljku s bugarskog jezika, o knjizi priča koju je prevela Zdravke Timove Perničke priče, izdanje Heliksa.
Pa da, jesu priče u proseku 5-6 stranica, što se i očekuje od priče. Nisu one najkraće, kao što je bio slučaj kod Dejana Eneva. Kod Zdravke Jeftimove to je nekako zaista na 5-6 stranica. Što se tiče tog vremena i prostora, hajde reći ćemo, prostor jeste Pernik. Pernik može da bude bilo koja druga varošica, ja bih tako rekla. A vremena zaista nema, čak u onim pričama koje imaju neke folklorne, mistične motive, to može da asocira na nekadašnje bajke. Bilo jednom, i ne kaže se kada je to jednom. Da. Što sa druge strane, u stvari znači da su sve vremenske priče, da su najčešće junakinje, dobro ste to primetili, žene koje mogu da budu protagonistkinje iz bilo koga vremena, ponekad ne vezane samo za seosku sredinu, jer to zapravo i nije slučaj u svim ovim pričama, ali je zanimljivo da su sve te glavne junakinje nekako doživele određeni preokret u svome životu i taj se preokret nije desio slučajno. Neke su radile na tome, kao u priči Olovke, vrlo, vrlo svesno. Drugi su opet obično neobične, kao recimo u prvoj priči gdje se čak govori o nekoj mojoj koleginici koja je prevoditelj i koje se ipak vraćaju,
da.
Bez obzira što ona ne pokazuje interesovanje za spoljašnji svet kad se nađe u svetu knjige. Moje mišljenje je da ta struktura priče zavisi, pošto kao što i sami kažete, fabula nije mnogo razvijena, tu nemamo nekakav zaplet, onda je apsolutno jasno da se radi o psihološkom portretisanju junaka i da je možda po mišljenju autorke za portret jednog junaka potrebno više primjera iz njegovog života dati kako bismo mi njega karakterisali.
I u drugom bloku, da ga tako nazovem, emisije Oko Balkana, izdanja za 4. januar, sad se bavimo ovim susjednim scenama i u ovom, opet da kažem, bloku najviše bosansko-hercegovačkom scenom. Mi smo tokom prošle godine, stvari na kraju prošle godine, napravili izbor od 5 najboljih knjiga koje sada nećemo pomenuti sa ovih scena, tu je sa bosansko-hercegovačke Džejad Karahasan, odnosno nećemo se njome baviti. Danas ćemo skrenuti pažnju na autori i autorke koje dolaze, na čije knjige treba obratiti pažnju. Na početku ćemo čuti mladu banjalučku autorku Mihaelu Šumić, autorku knjige priča Herbari i svete smrti, koji je objavio Imprimatur iz Banja Luke.
Kad je riječ o našem vremenu i prostoru, nekako sam od uvijek imala problem sa mistifikacijom tog prostora, jer u suštini da pišete o nečemu jednako strastveno, kao što ja, na primjer, pišem o Latinskoj Americi, mora postojati neka mistifikacija toga. E sad, Latinska Amerika je nešto u što sam ja odrastala, budući da sam kao dijete gledala telenovele, malo previše. Mislim, ja sam španski jezik naučila sa 7 godina, I ono, već sa 7 godina to je bilo nekako dio mog života. Ono, slušala sam tradicionalnu meksičku muziku, ne znam, slavila dan mrtvih i tako dalje. Mislim, ja sam potpuno u glavi odrastala u toj kulturi. Mislim, to je bila neka moja odluka i tako sam odrasla. Onda kasnije nekako kad sam počela nešto ozbiljnije pisati, pogotovo te priče koje su ta neka duža forma, to je bio jedini način da ja imam tu slobodu, da nisam ograničena vremenom i prostorom kao što sam ovdje. Imam tu slobodu maštanja i tu slobodu putovanja u neka druga mjesta, otkrivanja nečeg novog. A Latinska Amerika je nešto što dovoljno dobro poznajem u tom nekom smislu da znam dosta stvari o njihovoj istoriji, tradiciji, kulturi i tako dalje. A opet je fizički i teritorijalno dovoljno daleko od mene da mogu da se izmjestim i da imam tu slobodu maštanja i uživanja u tom.
Posle Mihajle Šumić, koja je govorila o svojoj knjizi Priča, čućemo i Harisa Imamovića, također mlađeg proznog autora koji je ranije bio više poznat kao književni kritičar i eseista. On je objavio svoj prvi roman Vedrani vatrogasci u izdanju Vremena iz Zenice.
Ja sam 1990. godište. Ja se ne sjećam rata. Razmišljajući o tim temama, postavio sam pitanje, možda je ovo, ja nisam siguran, možda je ovo recimo prva knjiga o ratu kod nas koju je napisao neko ko uopće se ne sjeća rata i ko nije preživio rat. Moja prva ideja je bila da pišem samo o vatrogascima, jer prilikom obilježavanja jedne od godišnjica ovih 6. aprila početka opsade, oni čitaju imena tamo počasnih građana Sarajeva. I među tim imenima sam vam primijetio jedno ime, pisalo je John Jordan. Zvučalo mi neobično, nikad nisam čuo za ko je John Jordan ili neki. Dolazilo je muzičara, novinara, pisa, političara za vrijeme rata u Sarajevu, ali nikad nisam čuo za ime Johna Jordana. I onda sam se počeo raspitivati, vidio sam da ljudi uopće ne znaju ko je John Jordan. Međutim, zahvaljujući Googlu i zahvaljujući svemu tome, sam saznao da je to jedan američki vatrogasac koji je došao 1992. donio toj vatrogasnoj Sarajevskoj brigadi koja je bila pred raspadom 300 uniformi, donio im gorivo, pomogao im da opstanu i pomogao im da oni pomognu drugim ljudima da zaustave požare, da sačuvaju poneki stan, da ljudi imaju prenoćište. I odlučio sam da napišem nešto o tome, John Jordan. Međutim, kako sam istraživao, to je sve se širilo sve više i više i u jednom trenutku kad sam pisao o gašenju vijećnice, sam odlučio, jer sam saznao da je Vedran Smajlović kao čelista o kojem nisam imao ideju da ću ja pisati. Dakle, moja je bila namjera da pišem o vatrogascima. Sam saznao da je Vedran Smajlović učestvovao u toj čuvenoj akciji spašavanja knjiga iz zapaljene vijećnice. I htio sam da bi knjizi dao neki šmek opsade da iskoristim taj simbol tog Vedrana Smajlovića koji je planetarno popularni simbol kojeg je snimao tada CNN, BBC, svi mediji. Počeo sam malo da čitam o njemu da vidim kako je to izgledalo kada je on učestvovao u tom spašavanju knjiga. I onda sam shvatio nešto što nisam mogao vjerovati. Da, 30 godina, evo sad će se obilježavati 30 godina od opsade, da o Vedranu Smajloviću kao jednom od simbola tog vremena, simbola otpora, kao jednoj figuri planetarno značajnoj, da o njemu ne znamo ništa, osim tih 3 minute na CNN-u.
Čućemo još jednu autorku prvenca, u pitanju je knjiga poezije Reci vatre koja je objavljena u Beogradu u izdanju Raštan izdavaštva, a autorka je Selma Asotić.
Da, knjiga ima cikluse, samo što one nisu odvojene na tradicionalni način, nisu markirani bijelim stranicama ili nekim simbolima, već su te 4 pjesme koje se spomenuo, koje nosi naziv Niko ne piše kući. One su zapravo međaši koji stoje na ključnim mjestima i one najavljuju promjene na tematskom ili emocionalnom nivou ili registru. I željela sam se fokusirati na tu temu da se ništa nikada ne završava. Historija lična ili kolektivna, nema kraja, nijedna faza nije vječna. Svako ponavljanje mora uvesti nešto novo, mora postići efekt koji je pomalo drugačiji. Dakle, svaki put kad ponovim riječ ili stih, on ne može imati identičnu funkciju i isto značenje. Dakle, trebalo bi doći do nekog pomaka, do neke progresije. Što se tiče samog naslova Niko ne piše kući, on je mnogo stvari. Jedna od njih je aluzija na Odiseja i Odisejev odgovor Polifemu kada sebe kaže da je niko, jer i Odisej pokušava da se vrati kući. A u knjizi postoji ta žudnja da se bude niko, da se bude prazna ploča bez tereta lične, porodične, kolektivne historije. I ujedno postoji svjesnost da je ta žudnja pomalo regresivna i neostvariva, naravno, tu nema bijega. A kuća ili dom, dom je za mene uvijek imaginaran. Čak i kada postoji neko fizičko mjesto, dom je neka slika u našoj glavi, idealizirana, san koji većinom ne korespondira sa stvarnošću. Kad bi dom postojao, kad bi bio stvaran, kad bi taj moj ideal bio stvaran, ja bih u tom domu uspjevala da kažem ono što želim bez ikakve zadrške i bez autocenzure, ali u stvarnim domovima u kojima mi živimo to nije moguće, jer mi živimo zapravo u kulturi čutanja i prešućivanja i tako puno naših najstrašnijih nesreća i poraza bi se moglo izbjeći kad bismo samo progovorili. I to je neka žudnja ove knjige, reći istinu. Bilo da se radi o istini, o ratu, seksualnoj orijentaciji, nije bitno, ali taj čin govora kao nečega što nas spašava od mraka sopstvenih bića i opće nerazumljivosti života i svijeta, on je izuzetno bitan u ovoj knjizi. A dom je suprotno, dom je mjesto ne govora. Dom je mjesto gdje o svemu šutimo. I upravo zato je on paradoksalno i zapravo mjesto najvećeg izgnanstva.
Roman koji je izazvao dosta pažnje i u Bosni i Hercegovini i kod nas u reizdanju godinu dana kasnije. To je roman Na Vrbasu Tekija Josipa Mlakića, izdanje Lagune kod nas, a sa kojim smo razgovarali tokom prošle godine.
Primarna ideja kada sam se odlučio pisati ovaj roman je bilo da napravim jedan koliko toliko sveobuhvatan roman koji će s jedne strane biti roman o Ivi Andriću, a da ujedno u njemu istovremeno obradim tri možda najdramatičnije razdoblja u povijesti suvremene Bosne i Hercegovine. To su ustanak i ulazak austro-ugarskih jedinica u drugoj polovici 19. stoljeća, zatim drugi svjetski rat i konačno ovaj posljednji naš rat iz 90. Prvi dio je u tom smislu očekivan jer se radi o tipičnoj andričevskoj temi, dok drugi dio u taj andričevski kompleks unosi izvjesne novine. Andrić je u Drugom svjetskom ratu pisao dvije svoje važne priče, od kojih se jedna bifija Titanic odvija u Bosni i Hercegovini, druga je priča Zeka koja se odvija u Beogradu, dok je treći dio određeni odmak ispričan iz moje vlastite autobiografske perspektive, tu mislim na ovaj na paučinu i promaju koju ste spomenuli. Ja sam htio na jedan način pokazati da se u tom povijesnom razdoblju od nekih 150 godina nije apsolutno ništa promijenilo na tragu one Borgesove mistifikacije o povijesti koja se neprestano po istim obrascima odvija u nekim paralelnim vremenima. Treći dio romana napisan je upravo stoga da se kompletan tekst ujedno pretvori i u jedan cjelovit roman o Ivi Andriću, gdje prva dva dijela predstavljaju zapravo istraživanje Andrićeva jezika, sintakse, njegovih tematskih preokupacija itd. Želio sam također donekle propitati Andrićev lik pod navodnim znacima, njegova politička lutanja, jedan diskurs koji je danas sve prisutan, ali sam unutar te dihotomije postavio neku drugu hijerarhiju gdje se djelo nadnosi nad lik, a ne obratno, kako se to danas isključivo radi.
I na kraju ovog bosansko-hercegovačkog bloka pomenut ćemo još jednu autorku s kojom smo prvi put razgovarali, koja je rođena u Zadru, a živi u Zagrebu. Ona je autorka više knjiga pesama i romana. Mi smo se fokusirali na pesme. To je Mehanika peluda i posebno Trg tržnica nož. Tako da na kraju ovog bloka slušamo Martinu Vidajić.
Postoje to, znači, taj dan koji se provlači kroz, znači sve se događa zapravo u jednom danu, ali se istodobno izmjenjuje 4-godišnja doba, ali se izmjenjuje povijest, recimo, prostora od nekog 30 godina. I to kad sam, znači, na početku, kad je knjiga još bila u rukopisu, onda kad bi objašnjavala ljudima kao to se sve događa u jednom danu, a zapravo se izmjeni kao 30 godina, onda niko nije svačao kako će to tako ispast. Malo je bila čudna ideja, ali mislim da je okej, na kraju ispala. Da, ja sam zapravo tu krenula, kao što sam rekla na početku, nisam imala u stvari namjeru napisati klasičnu zbirku, u stvari uopće nisam imala namjeru napisati zbirku poezije. U stvari sam iz početka imala neku ideju da bi napisala proznu knjigu. Prva ideja mi je bila da bi pisala o tržnici. Znači, općenito su nekako kod mene ovako ideje dosta mutne. A tako je ovdje bila iz početka ta tržnica zapravo, koja me nekako kopkala kao prostor, jer je to u stvari zanimljiv prostor koji je vrlo transparentan. S jedne strane, onako kad ga gledaš, kako bi rekla, iz daljega kao nekakav mravinjak ili nešto, znači to je onako nešto što se čini vrlo uobičajeno kao svakodnevne neke radnje, ne znam, ne možeš ništa razabrati recimo od tih nekih svakodnevnih radnji, ali kad pobliže pogledaš, to je jedna vrlo jedan vrlo transparentan prostor na kojem se jako puno toga odigrava zapravo i u društvenom smislu i iz kojeg se jako puno toga može u društvenom smislu iščitati. Ja. Kažem, iz početka sam imala namjeru pisati o prostoru tržnice, imala sam neku ideju kao da bi napisala nekakav recimo roman, ali onako više kao poetski roman, recimo roman u fragmentima, recimo tako mi je nekako bila ideja, koji bi se sav događao na tom prostoru tržnice i gdje bi se onda kao u jednom danu izmjenjivale neke priče, sad bi te priče kao trebalo biti povezane međusobno, takva nekakva ideja bila, ali kažem, bila je dosta ovako mutna i nerazvijena. I onda sam kasnije zapravo shvatila da nemam tu neku toliko jaku narativnu liniju, toliko jaku fabulu, da bi iz toga mogao ispast pravi roman, nego da bi zapravo to više trebalo ići ipak prema pjesničkoj knjizi.
U subotu 7. januara u 19 časova emitujemo snimak večeri Matije Bećkovića, održane 19. novembra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru 5. sezone programa Poezija uživo Radio Beograda 2.
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, The Best Of, odnosno pregled 2022. ili osvrt na susedne balkanske i postjugoslovenske scene, a na osnovu fundusa emisije Oko Balkana, odnosno razgovora koji smo vodili tokom prošle godine. I ovaj treći blok je posvećen postjugoslovenskim scenama, ali sada svakoj ponaosob. Dakle, kad je reč o Crnogorskoj, tu tradicionalno nema mnogo knjige koje se objave. Andrej Nikolidis je objavio svoj roman Anomalija i tu izdanju Sarajevskog bajbuka prošle godine, no mi smo izdvojili knjigu pesama mlađe autorke Jane Radičević, koju je pod nazivom Zona neutralnog pritiska objavila Partizanska knjiga iz Kikinde.
Pa dvije su perspektive jasno grafički označene, to je ta dječija koja priča priču, koja evocira djetinjstvo, i druga perspektiva odrasle osobe koja se vraća u prošlost. Mogli bi možda to da nazovemo i lirskim digresijama ili intimnim doživljajem odraslog ja, i ona je napisana u kurzivu. A mogli bismo to da posmatramo i kroz psihološku ravan kao svijest i podsvijest, ali opet to je poema o vodi i te dvije perspektive se ogledaju jedna u drugoj, pa čak i na ravni same tipografije kurziv se može tumačiti kao svojevrsno ogledalo. Možda sam na tragu da ti odgovorim ako se ponovo zapitam šta sve voda u poemi predstavlja, jer ona je život, ona može biti neprijateljska ako se ne ukroti, ona je tok, ali ona je i uslov, i to ne za bolji, već za bilo kakav život.
Što se slovenačke scene tiče, izdvojili smo Aleša Štegera. S njim smo razgovarali o njegovom romanu Odrešenje, izdanje Kulturnog centra iz Novog Sada, i knjigu izabranih pesama Vratit će se svet, koju je Povelja iz Kraljeva objavila, a obe je prevela Ana Ristović. Dakle, Aleš Šteger.
Ja sam za neko vreme prestao da pišem poeziju i mislio sam da nikada više neću da pišem. I onda nakon godine dana šutanja počeli su dolaziti neki verzovi, neki stihovi koje sam najprije odganjao, ali me nisu napuštali. Naprotiv, bili su jači od moje volje i bili su na neki način čak nadležni. Dok nisam počeo da ih zapisivam i onda da dozvoljavam da pesme rastu iz njih. I to je bilo vreme kad sam puno putovao, baš u Japanu, u Kini sam bio 6-7 puta, Tajlandom. Često su se javljali na ovim putevima i u nekom unutrašnjom razgovoru sa time što sam tamo doživljavao. Naime, često situacije koje uopšte sa mojim europocentričnim duhom nisam mogao razumjeti. I način razmišljanja kojeg nisam mogao razumjeti, pa onda neke filozofske debate koje sam tamo imao, ili debate sa pesnicima tamo. I ako samo razmislimo, François Julien, jedan francuski sinolog, veoma lepo piše o estetici lepog ili najlepšeg u klasičnoj kineskoj umjetnosti. Naime, to je estetika sivog, dosadnog. To sve što mi podrazumijevamo kao loša umjetnost, to je tamo kao najviši ideal umjetnosti bilo stavljeno, ne znam, u 16. 17. stoljeću. Ove pesme, pošto su dolazile kao neke vrste pozivi, veoma su muzikalne. Ja sam nekoliko od njih i onda još kasnije pesme, iz njih sam formirao i jedan tako glazbeno-literarni performans sa jednom fantastičnim harmonikašom Juretom Torijem, gde smo izradili nešto što nije sada samo muzika, poezija, nego je neke vrste ritual. Od ove knjige Iznad neba, ispod zemlje, dalje često pokušavam da u tekstovima ulazimo i u neke prostorije gdje nije sve samo slovo na papiru, gdje sve nije samo markirano nekom racionalnom diskurzu, nego su to i pokušaje nekih modernih rituala.
Što se makedonske književne scene tiče, mnogo smo govorili o Vladi Uroševiću, sada nećemo. Skrenut ćemo pažnju da smo prošle godine predstavili knjigu priča Tomislava Osmanlija, koja je prevedena na srpski, zove se Svetiljka za Hanuku, pod naslov 9 judeo-balkanskih pripovesti. Izdanje Prometeja iz Novog Sada, knjigu je preveo Zoran Ž. Paunović. Mi smo ipak izdvojili Vladimira Jankovskog, koji je bio gost jednog festivala u Beogradu, s kojim smo razgovarali ovde u studiju povodom njegove novele, koja je objavljena na srpskom, a zove se Skrivene želje, Nemirna putovanja, izdanje Trećeg trga i prevod Milene Ilić.
Svi ovi četvoro glavnih protagonista praktično su ta neka srednja klasa, što kažeš, ti putuju i to. Oni nemaju problema kako da vežu kraj sa kraj, kako da kraje mjeseca plate struju i ostale režijske troškove, ali imaju nekih drugih problema, imaju nekih drugih svojih dilema. I oni praktično u romanu nemaju tih egzistencijalnih problema što se tiče gole egzistencije ili materijalne egzistencije, ali zato imaju ovi drugih problema. I zato su tako konstruisani, zbog toga što njihovi problemi su malo apstraktni, oni se bore sa sobom, sa svojom egzistencijom, pokušavaju na neki apstraktan način da dođu do sebe, pokušavaju na neki apstraktan način da shvate koje su njihove želje, koje su ponekad skriveni od njih samih, ali to je sasvim normalno. A ipak su neki vagon našeg svakodnevnog života. Ipak su neki motiv za ono što radimo ili što ne radimo u životu. A što se tiče svih ovih ljudi koji su na neki način, koji se presecaju sa glavnim protagonistima, no ono što je najbitno je, roman me zanima prece kao forma koja omogućava neku bastardnost, neku hibridnost, neku polifoničnost, omogućava praktično da vidimo život u svim njegovim nijansama i različnostima. A što se tiče da neko se pojavljuje samo sa jednom rečenicom, ama tako je u stvarnom životu. Evo, dok sam ja dolazio tu i pošto nisam bio siguran gdje se tačno nalazi Radio Beograd, pitao sam nekog gospodina gdje se nalazi, u kom pravcu da me pošalje. On me je poslao u pravom pravcu. Ja nikad taj čovjek u životu neću opet susresti. Ali ta neka mala energija između nas, nešto što smo razmenili, koja je trajala više od 10 ili 15 sekundi, na neki način ostaće u mom životu. Tako doživljavam sve te priče koje na prvi pogled mogu da zvuče vrlo haotične, nepovezane, ali u suštini su povezani, pošto takav je naš život. Svaki naš dan je kako neka mala simfonija harmonije i disharmonije. E sad, da li mi ćemo sve to kompilirati u našu simfoniju našeg života ili ostaće samo tako kao neka haotična simfonija koja nikad neće da se poveze u neku smislu višeg reda, ostaje na nas.
I na kraju još jednom sa hrvatske scene, pomenuli bismo roman Renata Baretića, Zadnja ruka, roman Ivana Vidaka, Radio Siga, izdanje Sandorfa i knjižna radionica Rašić kod nas, no čućemo zapravo Želimira Periša, jedan roman koji je Beogradska buka zapravo reizdala, Ocean mora ga objaviti 2020. ali pošto je to zaista izuzetan iskorak i dobra knjiga sama po sebi, evo Želimira Periša za kraj ovog trećeg bloka.
Tema s kojom sam krenuo u igru, to je ta želja da napišem životopis o jednoj ženi iz 19. stoljeća, o svemu što je se u životu događalo, njenom radu, a to je bio i popratiti cijeli njeni život, znači na neki način pisati njenu biografiju od rođenja do smrti. I sad, život je jedna ono kompleksna stvar, to traje gotovo 100 godina. U tom životu se mijenjaju i okolnosti, mijenja se i ta osoba, mijenja se njen pogled na svijet. I onda inspirira nekim starim knjigama i razgovorima, shvatio sam da prikazati život idealno je ne činiti ga kronološki, ne simplificirati taj romaneski trik pa onda ispisati život točno kako se dogodio, nego ispisati ga kroz sjećanja koja su asocijativna, skaču s jednog mjesta na drugi. Još luđe bi bilo ispisati ga ne kroz sjećanja te protagonistice, nego kroz sjećanja drugih ljudi kojima je ona utjecala na život. Ali opet, niti tu ne zadati pravila da to mora biti nečija druga ispovijed, nečija druga sjećanja, već doslovno pisati roman igrajući se sa svim mogućim načinima kako se život ili njegovi fragmenti mogu ispisati. Pa tako pišemo toj Gili, dakle ženi iz 19. stoljeća, dok je ona mala djevojčica i živi u šumi uz jednu vračaricu ili ljekaricu koja je odgaja, pa to je zapravo jedan kontekst klasične narodne bajke. Živjeli jednom kući. Onda čitao to poglavlje pišem kao bajke. Na nekom drugom mjestu gdje je Gila odrasla žena i mora istraživati nekakav zločin jer je to neko od nje traži, to poglavlje ispisujem kao krimić. I onda naprosto svako poglavlje ima vlastiti ključ kojim je ispisano, a kako igra debela, kako poglavlje ima 50, tako ta igra i žanrovska i stilska rješenja kako odmiču dalje postaju nekako sve luđa i sve slobodnija, izviru izvan okvira samog romana.
Da budu mladi za uvek. po njenom telu crteži likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi za uvek. Blaga si, sjelo kao pamuk meka, i osjetiš svaki uzdah Isuse. Ti se bojiš da imaš 30, ti ne želiš da imaš 30, ne znaš da je Bog nekima dao dar da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je Bog nekima dao dar da budu mladi za uvek.
I u završnom četvrtom delu emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, prve u ovoj novoj 2023. godini, studije eseji zbornici antologije, to je radni naslov ovog dela, još pre godinu dana, evo, skrećemo pažnju i na tu sagovornicu i na knjigu. Gošća nam je bila Merima Omeragić, teoretička književnost i kultura iz Sarajeva i autorka intervjua koji je sastavni deo knjige Dubravke Ugrišić, Brnjica za vještice, izdanje Multimedijalnog instituta ili skraćeno MAMA iz Zagreba. Slušamo Merimu Omeragić.
Uz poprilično poznavanje Dubravkinog rada, koncipiranje i rad na intervju, koji je prvobitno zamišljen kao intervju vezan za Podgorički festival Drugarice, koji je posvećen umjetnosti i aktivizmu žena koje stvaraju na našim postjugoslovenskim prostorima, uključivao je ogromnu odgovornost koja je za mene predstavljala jedinstvenu priliku. Znači, imati Dubravku Ugrešić i bez ikakve cenzure razgovarati sa njom o ključnim pitanjima vezanim za žensku kulturu ili za kulturu uopšte, za život, egzistenciju žene kroz istoriju, za položaj žene u tradiciji i uz neizostavnu kritiku različitih patogenih, društvenih i patrijarhalnih fenomena. Stoga je taj razgovor nekako zamišljen tako široko. Jedan od ključnih ciljeva od neprevaziđene sagovornice kakva jeste Dubravka je bilo dobiti odgovore na pitanja koja su od najvećeg društvenog značaja za opstanak i osnaživanje žene, pogotovo u toposu kulture i neprijateljski nastrojene književnosti, kako smo je već ocijenili. Tu su se našla pitanja koja nekada nemamo hrabrost postaviti, a imati je sreću da dobijemo odgovore koje je često teško i šokantno čuti, ali i suočiti se najzad sa bolnim temama i posljedicama drugačijeg neprijateljskog angažmana. Bilo da je riječ o etičkom angažmanu, estetičkom, antinacionalnom, jugonostalgičarskom, manjinskom, deformisanom, ali i nužno ženskom ili vještičijem.
Jedna vrlo zanimljiva autobiografija kojom smo se bavili prošle godine jeste sarajevskog i sada londonskog profesora od 90-ih, doduše u penziji, ali profesora filozofije Predraga Fincija. Ta autobiografija se zove Sve dok, dakle ne Sve dok, nego Sve dok, izdanje Frakture, Predrag Finci.
Nije bilo lako. Zapravo, ja sam cijeli život u filozofiji bio sklon filozofiji egzistencije s jedne strane i fenomenologiji, naročito fenomenološkoj metodi. I tu sam od Husserla usvojio tu ideju promatrača epohe, jeli, jedne znanstvene neutralnosti, jedne neutralnosti u promatranju pojmova. Tako da sam se pretvorio u promatrača svog vlastitog života. Ja sam imao jeli neosporno različita iskustva, ova boemije i tako dalje koja spominjete, a onda sam sam posmatrao šta je to bilo i promišljao o tome šta je to bilo, kao da se radilo o nekom drugom. To jeste zapravo posao filozofa, da promatra fenomen, da kaže što je on, što je njegova priroda, što je suština onoga o čemu razmišlja. Tako sam i ja postavio sebi samom kao objekt svoj život i onda sam pravio neku vrstu pojmovnika životnih fenomena, svega onoga što se meni desilo i sabirao tako svoja iskustva i tako napravio tu knjigu koja je zapravo pojmovnik životnih događaja i fenomena koji su svakom čini mi se bliski ili su bar donekle bliski i poznati. Zato je to moja lična knjiga, a također filozofska knjiga. Istovremeno i jedno i drugo, i neki čak misle da se ne može ni kao rod potpuno odrediti što je ona, jesu li to eseji ili biografija ili čak možda roman, vrsta romana. Sve je to tu skupljeno. Uostalom, kako naslov odmah biva jasan vama koji ste ekavci, jeli, ovo je knjiga koja se zove Svedok i u pitanju je Svedok.
Uz spominjanje vrlo zanimljivog zbornika priča pod nazivom Trenutak kad je meni počeo rat, izdanje foruma ZFD iz Beograda, a koji je okupio 20 regionalnih autorki autora, nekih po pozivu, nekih čije su priče objavljene na osnovu konkursa, čija urednica Ana Pejović. Mi ćemo na kraju izdvojiti zapravo antologiju savremeno rumunske priče koju je objavio Arhipelag, a koju je priredila Oana Hergenreter, dakle poznavalac rumunske književnosti i prevoditeljka s rumunskog, rođena u Novom Sadu, koja posljednjih 10 godina predaje na univerzitetu u Gracu. Ova antologija predstavlja dobar presek savremene rumunske priče.
Jeste istina da je ovo u jednom dužem periodu prvo ovakvo izdanje što se tiče savremene rumunske književnosti i zapravo rumunske književnosti uopšte. Znači, najstarija autorka koja je ovde zastupljena je rođena 1942. Najmlađa 1983. To jeste jedan presek na neki način nekoliko generacija i nekoliko važnih tema. Ova knjiga je zapravo sazrevala dug niz godina, moram da kažem. 10 godina sam sve razmišljala koje ću priče da uključim, a koje ne. Postoji dvostruki broj prevedenih priča u odnosu na one koje su do kraja ušle u antologiju. Trebalo je vremena da prosto ova knjiga sazri. Možda je čekala ovaj moment upravo kada je Rumunija ove godine bila počasni gost sajma knjiga u Beogradu. Ja sam se trudila da tu budu zastupljeni autori poput Mirče Kartarescu, a koji je sad već onako globalno poznat i uvijek se spekuliše sa tom Nobelovom nagradom. I ima autora koji su možda evo i tebi bili nepoznati, a koji su za mene doneli nešto novo i nešto drugačije u odnosu na ostale autore u ovoj knjizi. Možemo relativno jasno razlučiti razlike između generacija, na primjer, jer postoje i pišu generacije koje se praktično komunizma sećaju samo kroz tuđe priče, dakle to nisu više njihove uspomene, već tuđe uspomene prepričane. I imamo generacije koje su praktično čitavu svoju mladost, pa čak i deo zrelosti provele u komunizmu. Takav je slučaj sa Gabrielom Adamaštenu, ona je najstarija autorka rođena 1942. gde vidimo prosto jedan drugačiji fokus, jedan drugačiji senzibilitet. Dopalo mi se što si me pitao da li ova knjiga može da se čita i kao knjiga priča za sebe. Ja mislim može. Mislim da sam se vodila i relativno često onom Edgar Allan Poe-ovskom teorijom da dobra kratka priča treba se pročita u jednom sedenju. Ove sve priče možete pročitati svaku u jednom sedenju i čak i ovu najdužu pri kraju. One ne treba da se čitaju hronološki, ne moraju da se čitaju hronološki, one su zapravo poređene u antologiji ne po starosnoj dobi autora, nisu tematski organizovane, nisu stilski organizovane, nego su prosto idu abecednim redom, što vam ostavlja slobodu da ih čitate prosto na preskok ili već da pročitate možda biografiju pre nego što pročitate priču, pa da se tu odlučite za nekakav vaš redosled. Prilično je onako širok dijapazon mogućnosti i načina na koji bi knjiga mogla se čita. Verujem, nadam se da može da se čita i kao jedna knjiga kratkih priča. Thank you.
kids so slashed and torn.
Why? Why?
Eto, to je bilo listanje, odnosno osvrt na 2022. na osnovu naših emisija i sagovornika o balkanskim, postjugoslovenskim scenama, pa eto, posvetili smo se malo i studijama, esejima, zbornicima i antologijama. Snimateljka emisije bila Ljiljana Arsić, muzička urednica Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić. Ostanite sa nama uz ovu emisiju Oko Balkana i u ovoj 2023. godini.